Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skladište Celexa površine 1800 kvadratnih metara, koje se nalazi u sastavu fabrike Incel u Banja Luci, izgorjelo je danas u požaru koji je izbio jutros oko 7 sati. U požaru nije bilo žrtava i niko nije povrijeđen, ali postojala je opasnost da se požar proširi na okolne zgrade. U gašenju požara učestvovalo je 80 vatrogasaca. Uzroci požara još nisu poznati, a banjalučka policija vrši uviđaj. Predsjednik Hrvatske vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak Slobodan Uzelac najavio je da će uskoro pokrenuti pitanje rješavanja imovinskih odnosa Srba iz Hrvatske, koji su mijenjali kuće sa Hrvatima iz Republike Srpske. Govoreći o Kosovu, on je u intervju za današnje Nezavisne novine rekao kako još nije došlo vrijeme da Hrvatska prizna Kosovo. Redovan avionski saobraćaj od Podgorice do Sarajeva mogao bi biti uspostavljen tokom ovog ljeta, najavio je ambasador BiH u Crnoj Gori, Branimir Jukić. Crnogorska aviokompanija Montenegro Airlines poslala je pismo namjere BiH Airlinesu, koji je već dao načelnu saglasnost za uspostavljanje linije Podgorica-Sarajevo. Podgorica ima redovan aviosaobraćaj s Ljubljanom i Beogradom. Danas se u Beogradu zatvara 30. međunarodni sajam turizma, na kome su Turistička organizacija Republike Srpske i Turistička zajednica Federacije BiH nastupile na zajedničkom štandu. Uz osvojenih nekoliko pojedinačnih nagrada u raznim turističko-ugostiteljskim disciplinama, etno selo Stanišići kod Bijeljine osvojilo je nagradu za etno i ekoturizam. Oko 2000 pripadnika najbrojnijih navijačkih grupa u Hrvatskoj okupilo se danas u Vukovaru kako bi izrazili svoju podršku stanovnicima ovog grada poslije nedavnog napada na učenički dom u Borovo naselju. Nisu zabilježeni veći incidenti, a skup osiguravaju jake policijske snage. Povod ovog navijačkog okupljanja je napad na učenički dom u Borovom naselju 14. februara, kada je grupa od 15 mladića maskiranih kukuljicama, kapama i šalovima s naoznakama fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan kamenjem porazbijala više prozora na domu uz provokacije i psovke na račun Hrvatske. Specijalni predstavnik Europske unije za Kosovo, Peter Fajt, rekao je da Srbi na sjeveru Kosova neće dobiti ni kantone ni autonomiju. U našoj agendi je da se Srbima daju specijalne veze, što podrazumijeva i transfer fondova iz Beograda za Srbe ovdje, ako je to potrebno, rekao je Fajt za današnji prištinski dnevnik Koha Ditore. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, Slobodan Samardžić, odmah je ocijenio da izjave i stavovi specijalnog predstavnika EU na Kosovu, Petera Fajta, nemaju nikakvu obavezujuću snagu za vlast u Srbiji, ni za Srbe koji žive u pokrajini. Najmanje 30 ljudi je ubijeno i do 40 povrijeđeno kada je bombaš samoubica jutros napao tradicionalni skup plemenskih starješina u sjeverozapadnom Pakistanu. Pakistan je u jeku nasilja za koje se krive militanti povezani sa Al-Kaidom. 8 ljudi je poginulo, a 33 policajca su ranjena noćas u sukobima policije i demonstranata u jermenskoj prestonici Jerevanu. Vlasti u Jermeniji proglasile su jučer vanredno stanje u zemlji nakon nasilnih demonstracija opozicije zbog ishoda predsjedničkih izbora. Danas je na ulicama Jerevana mirno. U Rusiji se danas održavaju predsjednički izbori. U trci su 4 kandidata, ali je nesumnjivi favorit potpredsjednik ruske vlade Dmitri Medvedev, koji bi mogao da dobije oko 70% glasova, što znači da bi pobijedio već u prvom krugu. Pravo glasa ima 109 miliona ljudi. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je danas da Izrael nema namjeru da zaustavi napade na militante Hamasa u Gazi. U napadima izraelske vojske proteklih dana poginulo je 66 Palestinaca, uključujući i 5 jutrošnjih žrtava. Savjet bezbjednosti UN na sjednici koja je po hitnom postupku sazvana na poziv predsjednika palestinske uprave Mahmud Abasa osudio je nasilje u pojasu Gaze i na sjeveru Izraela. Abas je danas suspendovao mirovne pregovore s Izraelom. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad doputovao je jutros u Bagdadu posjetu Iraku. On je izjavio da je njegova istorijska posjeta Iraku nova stranica u odnosima dvije zemlje, što će doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa. To je poruka iračkom i iranskom narodu da su odnosi dvije zemlje dobri, rekao irački predsjednik Džalal Talabani na zajedničkoj konferenciji za novinare. Danas se igra preostala utakmica 16. kola Premijer lige BiH u nogometu. U Mostaru igraju Zrinski i Široki Brijeg, a prvo poluvrijeme završeno je 1-1. Na vrhu tabele Modrića Maksima sa 34 boda, a slijede Široki Brijeg, koji ima utakmicu manje, i Čelik sa po 30 bodova. Uragan Ema, koji ovog vikenda zahvatio cijelu srednju Europu, odnio je do sada najmanje 11 života, dok je desetine ljudi povrijeđeno. Najmanje 4 lica poginula su u Njemačkoj, 3 u Austriji i po 2 u Češkoj i Poljskoj. Olujni vjetar prelazio je preko srednje Europe brzinom od 200 km na sat, a većina žrtava stradalo je od drveća, teških predmeta i dijelova krovova. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano sa jutarnjom maglom i niskom oblačnosti u Bosni. Najviše dnevne temperature od 13 do 20 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji između ostalog objavljujemo:
alarmantno stanje u oblasti ljudskih prava ocijenili federalni ombudsmeni, među njima su i prava povratnika.
Jedan od najvećih problema sa kojima smo se mi posljednjih godina susretali, to su papirnata prava koje ovi građani imaju, to su dakle kojima je samo na papiru vraćena imovina, radi se o devastiranim ili potpuno razrušenim domovima.
Savez udruženja izbjeglih i raseljenih pozdravlja uključenost nevladinog sektora u reviziju strategije za obnovu i povratak.
Ono što je za nas najvažnije u ovom dokumentu, što je prvi put od Dejtonskog mirovnog sporazuma nevladnoj organizaciji povjereno da učestvuje u izradi takvog dokumenta u svim segmentima.
Savez izbjeglih Republike Srpske traži formiranje fonda za nadoknadu uništene imovine.
Ovim načinom obnove porušene imovine u Bosni i Hercegovini nema šansi da se završi ni za 50 godina. Smatramo da je osnivanje fonda o pravičnoj nadoknadi, koji je garantovan aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jedini i pravi način rješavanja ove problematike izbjeglih i raseljenih.
U emisiji informišemo i da je vlada Republike Srpske počela emitovati obveznice za izmirenje stare devizne štednje, čemu se odlučno usprotivio ured visokog predstavnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema izvještaju o stanju ljudskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su u Sarajevu predstavili ombudsmeni Vera Jovanović, Esad Muhibić i Branka Raguz, u protekloj godini primljeno je 6500 žalbi. U vezi s tim, ombudsmeni su preduzeli preko 5000 različitih aktivnosti, intervencija, urgencija, odnosno preporuka, koje se tiču kršenja ljudskih prava u oblasti zapošljavanja i diskriminacije građana po drugim osnovama, posebno prema pripadnicima takozvanog manjinskog naroda, a što je u uskoj vezi s obavezom nadležnih institucija na planu stvaranja uslova za održivi povratak i punu ravnopravnost građana. Federalni ombudsmani napominju kako se bilježe negativni trendovi u pogledu poštivanja ljudskih prava, te da su usporeni procesi koji bi trebali rezultirati odgovornijim odnosom vlasti prema građanima i njihovim neotuđivim pravima. Govori ombudsman Esad Muhibić.
Prije svega, ubrzani trend pada ljudskih prava, koji je svakom građaninu danas poznat, jeste posljedica sve većeg urušavanja pravne države, to jest vladavine prava, bez kojih se ne može zamisliti poštivanje i zaštita ljudskih prava. Naime, u velikoj mjeri se ne poštuju i ne provode ni postojeći državni ni entitetski ustavi, niti se donose važni zakoni bez kojih nema zaštite ljudskih prava. To je, na primjer, dugo obećana restitucija i svi drugi zakoni koje je trebalo donijeti da bi krenula stvar nabolje. Drugi ključni uzrok lošeg stanja ljudskih prava je danas prisutna pobjeda nacionalnih i vjerskih ideologija u cijeloj BiH, čiji su predstavnici potpisom Dejtonskog sporazuma, nezadovoljni njegovim ishodom, obećali i nastavili takozvani nastavak rata u miru političkim sredstvima. Naročito je bojkotovan i izigran aneks 7 Dejtonskog sporazuma, to je povratak izbjeglica i svih prognanih, a time i obećana multietnička zajednica sa socijalnim i političkim pravima. U takvoj situaciji, to je s takvom politikom, stvorena je većinska klasa siromašnog naroda bez mogućnosti legalne zarade i prava na rad i manjinska prebogata klasa koju su stvorile i podržavale i podržavaju i danas vodeće nacionalne strukture vlasti bez ikakve kontrole bogaćenja, bez zakonske mogućnosti ispitivanja porekla imovine ljudi koji su se obogatili nakon rata.
Etničke podjele započete u ratu uspješno se dovršavaju u miru, ističe Muhibić.
U nedostatku popisa stanovništva i drugih egzaktnih pokazatelja etničkog čišćenja koje je izvršeno u miru, nastavak rata političkim sredstvima u miru stvorio je tri nacionalne zajednice, svaka na svojoj strogo podijeljenoj teritoriji, tako da se preostala dva konstitutivna naroda takvom radikalnom podjelom pretvorena su u manjine sa minornim ukupnim procentom do 10%. Vi znate da nije nikad urađen popis stanovništva, ali smo mi uspjeli preko mjesnih zajednica i na indirektan način ipak doći do ove poražavajuće činjenice od do 10% u sva tri dijela Bosne i Hercegovine. Postojeće entitetske vlasti ne pokazuju političku volju za stabilizacijom i pravnim redom zbog sadašnjeg nedodirljivog položaja i monopola upravljanja nad javnim narodnim resursima, čiji su vlasnici građani, a nikako izvršna i zakonodavna vlast. Naprimjer, izbjegava se obećana restitucija i povrat imovine građanima ove zemlje, to je s gruntovnim vlasnicima, tako da je rasprodaja nacionalizovane imovine, naročito zemljišta u gradovima, izvan svake kontrole. Naš je stav da ako se ne privatizuju firme i ako ostanu u entitetskom vlasništvu bez mogućnosti konkurencije, ostat će Federacija BiH kao i cijela BiH još godinama zatočenih podijeljene zemlje, a time se odlaže na neodređeno vrijeme reintegracija Bosne i Hercegovine. Naime, sve dok se nameću nelegitimni privatni interesi nad javnim dobrima u isključivom vlasništvu građana, može se očekivati još dugo traje odupiranje procesu zakonite privatizacije, usporavanje demokratizacije koja je uslov svih uslova za primjenu poštivanja ljudskih prava.
Izuzev takozvanog papirnatog povrata imovine, drugih pomaka na provedbi aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, povratka izbjeglih i raseljenih osoba gotovo da i nema, ocjena je federalnih ombudsmena koji upozoravaju na nastavak etničkog čišćenja u miru i pogubnost nacionalnih ideologija koje vode daljoj dezintegraciji zemlje. Ombudsman Branka Raguz posebno navodi.
Da jedan od najvećih problema sa kojima smo se mi posljednjih godina susretali, to su takozvani papirnata prava koje ovi građani imaju, to su dakle kojima je samo na papiru vraćena imovina, radi se o devastiranim ili potpuno razrušenim domovima. Socijalno-ekonomska situacija je takva da ne mogu građani popravljati te svoje domove, donacija je sve manje i veliki broj nama se građana zapravo obraća, žaleći se i na raspored donacija, dakle čitav niz problema koji ljudi godinama pokušavaju riješiti, međutim, nažalost, bez uspjeha. U tom kontekstu svakako još uvijek treba naglasiti prisutnost jedne opstrukcije povratku koja se manifestira prije svega ne recimo kroz priključivanje domaćinstava na elektromrežu, traženje raznih naknada, tu su poštanske također PTT veze, zatim obnova puteva, dakle čitave infrastrukture, a da ne navodim ovo čemu svi manje više znamo, to je taj famozni članak 143 koji je apsolutno izigran i odgovorno tvrdim da je to najveća zakonska jedna prevara koja je građanima dala nekakvu lažnu nadu da će se u nekom vremenu moći vratiti na svoja radna mjesta i ostvarivati svoja prava. Druga stvar o kojoj također je bilo malo govora, to je apsolutno nepoštivanje ustavnih obveza koje je zajamčilo proporcionalnu zastupljenost u organima uprave i svim javnim poduzećima temeljem popisa stanovništva iz 1991. godine. Ove pokazatelje koje smo prije negdje 2-3 mjeseca je također prezentirali su katastrofalni ovoga da imamo općina u kojima apsolutno nema niti jedan predstavnik od druga dva konstitutivna naroda.
Stanje socijalnih prava je alarmantno, a pravda sve skuplja i nedostižnija za velik broj građana u Bosni i Hercegovini, a posebno za raseljene i povratnike, upozorava Branka Raguz.
U tom kontekstu mi jedino što možemo i preporučujemo i tražimo da zapravo se pokuša na nivou federacije ujednačiti taj status jer raspodjela nadležnosti između kantona i federacije također dovela do narušavanja ovih prava, odnosno do nejednakog tretmana građana u ostvarivanju i uživanju tih prava u zavisnosti od ekonomske moći kantona. Međutim, ono što želim naglasiti je vrlo bitno, a to je još uvijek jako veliko nepovjerenje građana u sudove, što se naročito manifestira kroz razgovor i kad kažemo strankama, odnosno građaninu, ovaj vaš problem, odnosno zahtjev, jer jedino nadležan riješiti neki sud, vrlo su oštre i žučne reakcije. Ne osporavajući određene svakako napretke koje je donijela reforma pravosudnog sustava, ja ovdje i dalje želim naglasiti da naše sudstvo odlikuje sporost, neučinkovitost, našto kada je u pitanju prinudno izvršenje sudskih odluka, i moram ponovo naglasiti da procesni zakoni koji su iz temelja izmijenili raniju postojeću praksu utvrđivanja načela materijalne istine su nemilosrdni i ne prave nikakvu razliku između imućnijih i siromašnijih građana. Izražavam ovdje bojazan i strah da ako ovakav trend socijalno-ekonomske situacije nastavi, da će ostvarivanje prava građana na sudu biti samo jedan ekskluzivni prioritet imućnijih građana. Ja ću, moram naglasiti jedan nedavno primjer, da je građanin došao kojeg sam rekla, molim vas, sljedeći mi put donesite kopiju raspravnog zapisnika. Kad je došao, rekao, gdje vam je taj zapisnik? Znate šta mi je rekao? To košta 4 marke, a ja za 4 marke i moja žena živimo 4 dana. Dakle, ja jedino što mogu kazati da smo ohrabreni da pojedini kantoni već utemeljuju pojedine službe za pružanje besplatne pravne pomoći i mislim da je to jedan zadatak kojem trebamo svi zapravo raditi i pomagati na ovaj način. Ovdje ne mogu da ne spomenem također zemljišno-knjižni ured u Mostaru čije je stanje alarmantno. Ljudi godinama ne mogu uknjižiti svoje vlasništvo, mjesecima čekaju na zemljišno-knjižne izvatke. Vjerujte, mi ne možemo naravno po anonimnim predstavkama postupati, ali kakva pisma dobivamo, ja se ipak ne bih usudila ovdje govoriti na ovom javnom mjestu.
Kako se u izvještaju ističe, mada su u okviru reforme pravosuđa postignuti značajni rezultati, kod građana je još prisutno nepovjerenje u rad i efikasnost sudova, o čemu svjedoči oko 36% žalbi upućenih u povodu neefikasnosti u donošenju i provođenju sudskih odluka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republika Srpska je počela s emitovanjem obveznica po osnovu izmirenja duga za staru deviznu štednju u iznosu od 209,7 miliona konvertibilnih maraka za oko 16.000 štediša, kojim bi ukupan dug trebalo da bude izmiren u narednih 5 godina. Obveznice su nominalne vrijednosti od 1 konvertibilne marke sa rokom dospijeća od 5 godina od dana emisije, sa fiksnom kamatnom stopom od 2,5% godišnje, saopšteno je iz Ministarstva financija Republike Srpske. Otplata je predviđena u 10 polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva 28. avgusta ove godine, a za što je u budžetu za ovu godinu predviđen 21 milion konvertibilnih maraka. Na ovu odluku vlade Republike Srpske odmah je reagovao Ured visokog predstavnika sa opštenjem u kojem se kaže: Vlada Republike Srpske krši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, čime će stvoriti diskriminaciju među vlasnicima računa stare devizne štednje, jer je ova oblast uređena na državnom nivou. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2. decembra 2005. godine donio odluku da računi stare devizne štednje spadaju u isključivu nadležnost države Bosne i Hercegovine, te je donio odluku da je Bosna i Hercegovina odgovorna za uspostavljanje jedinstvenog zakonodavnog okvira za izmirenje računa stare devizne štednje. Na ovakav stav Ureda visokog predstavnika u vladi Republike Srpske najavljuju da od emitovanja obveznica neće odustati, jer je to korisno za štediše koje godinama čekaju da im se ušteđevina vrati, podsjećajući da je rok u Republici Srpskoj za vraćanje stare devizne štednje skraćen na 5 godina, jer zato ima mogućnosti u budžetu, iako je zakonski na nivou Bosne i Hercegovine taj rok propisan na 9 godina. U Mostaru je održana rasprava o izmjenama strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Mirhunisa Zukić, predsjednica Saveza udruženja udruga izbjeglih raseljenih i povratnika, o značaju strategije kaže:
ono što sam žela danas da se obratim, to je što smo konačno dobili jednu izlaznu strategiju procesa održivog povratka sa svim segmentima, dakle, i ona je u toku, koje je pokrenulo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Ali ono što je za nas najvažnije u ovom dokumentu, što je prvi put od Dejtonskog mirovnog sporazuma nevladnoj organizaciji povjereno da učestvuje u izradi takvog dokumenta u svim segmentima: rekonstrukcija, povrat imovine, zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, socijalna politika, deminiranje, dakle, naknada štete. To su sve problemi koji su se, evo, svih ovih godina u vašim izvještajima ponavljali. Mi se u ovom momentu zaista zahvaljujem Ministarstvu ljudska prava i izbjeglica što je pokrenuo ovakvu jednu strategiju za reviziju strategije za implementaciju aneksa 7 i uključio 70 institucija, predstavnika međunarodnih organizacija, OHR-a, UNHCR-a, OSCE-a, UNDP-a, i što će se po prvi put početi raditi i stanogradnja, znači za one koji nisu prije rata imali svoju imovinu, a žele da imaju stambene objekte, naročito mladi. Dakle, to sve uključuje u ovu strategiju da je prvi put Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdvojilo oko 40 miliona maraka za proces povratka. Ako kažem da je u 2007. godini bilo 1.700.000, to se konkretno i odnosi, dakle, i za grad Mostar, što će moći konačno da se kandiduje sa svim ostalim opštinama, jer ima i dokumentaciju i naravno ima se dovoljno sredstava. Ja na ova sredstva nisam dodala ono što će entiteti u ovoj godini izdvojiti, to je negdje, dakle, otprilike će biti preko 100 miliona u procesu samo rekonstrukcije. Ali nova strategija koja će se donijeti u parlamentarnoj skupštini, koja je u izradi i koju mi zdušno podržavamo, i na inicijativu je upravo došlo, na inicijativu civilnog društva upravo je došlo do izrade takve strategije i mi učestvujemo u njoj, dakle, naših preko 230 učesnika je rade na ovoj implementaciji, jer su uključeni preko opština i preko kantona i preko entiteta. Dakle, svi su tu učesnici. I Ministarstvo civilnih poslova, i Ministarstvo za ljudska prava, i Ministarstvo pravde, Ministarstvo sigurnosti na nivou BH i sva entitetska ministarstva koji se tiču ovih problema. Dakle, ovo je zaista dokument sveobuhvatan i mislim da je ovo najpozitivnije u svoj ovoj političkoj situaciji, najpozitivnije za izbjeglice, da ćemo imati izlaznu strategiju, odnosno reviziju strategije za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi ćemo, dakle, kao nevladna organizacija u tri faze uticati svojom kampanjom kao civilno društvo da se donese dokument, znači da prođe parlamentarnu proceduru i da prati u svim segmentima kako se ona implementira. Znači, ona je po prvi put obavezujuća. Čak je, više ima snagu nego što je imao i Dejtonski sporazum aneks 7. U ovoj godini očekujemo, dakle, možda i početkom ljeta implementaciju ovakve strategije i ona je, dakle, izraz volje ne samo politike, nego prvi put nevladnog sektora, odnosno saveza. Mi nismo, dakle, posmatrači, to je najvažnije, nego smo aktivni učesnici u donošenju, dakle, i kreiranju te strategije. Drugim riječima, mi smo impresionirani da su nas u državnim institucijama prepoznali da im možemo pomoći.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Savez udruženja izbjeglih, raseljenih i povratnika Republike Srpske zalagaće se da na nivou Bosne i Hercegovine bude osnovan fond za pravičnu nadoknadu ratom uništene ili oštećene imovine. Ako ovakav tempo bude nastavljen, obnova 50.000 porušenih stambenih jedinica biće okončana za 50 godina, istakao je predsjednik Saveza Veljko Stevanović na konferenciji u Banja Luci. Savez udruženja izbjeglih, raseljenih i povratnika Republike Srpske osnovan je u junu prošle godine, informiše Maja Bjelajac.
Savez udruženja izbjeglih, raseljenih i povratnika Republike Srpske predstavio je svoje prioritete djelovanja u pravcu kojih će u narednom periodu nastaviti provođenje intenzivnog intenzivnih aktivnosti. Prema riječima predsjednika Saveza Veljka Stevanovića, jedan od tih prioriteta je osnivanje fonda o pravičnoj nadoknadi.
Dobro nam je svima poznato da na prostorima Bosne i Hercegovine još ima negdje preko 30.000 porušenih objekata i tako da ovim načinom obnove porušene imovine u Bosni i Hercegovini nema šanse da se završi ni za 50 godina. Smatramo da je osnivanje fonda o pravičnoj nadoknadi koji je garantovan aneksom 7 Daytonskog mirovnog sporazuma jedini pravi način rješavanja ove problematike izbjeglih i raseljenih.
Savez će također biti uporan u zahtjevu OHR-u, Domu za ljudska prava u Sarajevu i resornim ministarstvima oba entiteta da se donese odluka u vezi sa povratom stanova u Bosni i Hercegovini. Podaci kojima raspolaže Savez govore da između 10 i 12.000 stanova nije vraćeno građanima BiH, a oni danas nisu korisnici alternativnog smještaja, već su prinuđeni da plaćaju privatni smještaj. Veljko Stevanović.
Znamo i raspolažemo i tim podacima da su pojedine strukture vlasti od federacije, opština na prostorima čitave Bosne i Hercegovine, te iste stanove maltene jedva dočekali ako se ljudi nisu prijavili, podijelili im na način koji nije za javnost uopšte. E sad, ako su takve opštine i funkcioneri koji su radili tad u tim opštinama tuđe stanove dijeli šakom i kapom, nek se napravi neki zakon i da se ljudi makar obeštete ako su već ti ljudi koji su dobili stanove preveli u svoje vlasništvo.
Stevanović kaže da će još jedan od prioriteta Saveza biti revizija do sada utrošenih sredstava za obnovu porušene imovine na prostoru BiH. Osim toga, odlučeno je da se napravi prezentacija i kandiduje više projekata po regijama u cilju poboljšanja materijalnog statusa populacije koju Savez zastupa. To, između ostalog, podrazumijeva, objašnjava zamjenica predsjednika Saveza Vesna Jović, edukaciju, osposobljavanje i pridobijanje radno sposobnih, završenje samozapošljavanja na sopstvenim imanjima.
O čemu se najviše brinemo, to je da pokušamo ljudima po regijama da projekte usmjeravamo, da idu ciljano, da je veća kontrola i da dobijemo veću financijsku podršku za održivi ostanak i povratak ljudi koji još uvijek žele da se vrate.
Sa resornim ministarstvima iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine dogovoren je obilazak pojedinih regija u oba entiteta gdje se vrši povratak, a gdje je situacija najteža. Sekretar Saveza Mirko Nikić.
Ne znamo, bez razlike ljudi dobiju donaciju za kuću i ostalo, međutim nije sve u tome. Nema ljudi od čega da živi. Znači da je dogovoreno da se najmanje jedno tri lokacije obiđu, nevezano znači da li je to povratak Srba, Bošnjaka ili Hrvata, i da se kao u slučajni uzorci recimo vidi koliko to, inače i jedno i drugo i treće ministarstvo vodi računa ili vodi brige o tim ljudima i koliko je moguće da s tim ljudima pomogne.
U Savezu kažu da je u toku proces da se ova nevladina asocijacija proglasi udruženjem od javnog interesa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sklopu projekta rješavanja alternativnog kolektivnog smještaja u gradskoj upravi Mostara potpisan je ugovor o početku radova na obnovi 53 stana na području grada. O projektu rješavanja problema stanovanja ljudi koji još uvijek imaju prebivalište u kolektivnim centrima govori Sulejman Alijagić iz Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Vlade Federacije.
Nastavlja se ovaj projekat u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i u općinama Stolac, Čapljina, Prozor, Rama, Konjic, Jablanica i nastavlja se u još 60 općina u federaciji. Dakle, mi ćemo ove godine kroz ovaj projekat napraviti oko 500 kuća, to je jedan mali grad. Mi nakon ovoga šaljemo izvještaj u Razvojnu banku Vijeća Europe i nadam se da ćemo mi uspješno ovo završiti i da će Bosna i Hercegovina snažnije i hrabrije ući u te kreditne aranžmane. Ovo su jako povoljna sredstva, dugoročna sredstva sa najmanjim mogućim kamatama.
Bilo bi to sve za ovu nedjelju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.